Qalampirdanga biramiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida og'ir xastalikka chalingan O'zbekiston fuqarosi oilasi bilan vatanga qaytarildi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Agentlikka ko'ra, fuqaro SNE joriy yil 7-yanvar kuni Rossiyaga oilasi bilan vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun keladi. Ammo 20-iyun kuni salomatligi yomonlashadi va shifoxonaga yotqiziladi. Shundan so'ng SNE ishga layoqatsiz bo'lib qolgani sababli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Sankt-Peterburg shahri vakiliga vatanga qaytishga yordam so'rab murojaat qiladi. Fuqaroga xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan aviachipta olib berildi va Sankt-Peterburg-Samarqand yo'nalishidagi aviareys bilan vatanga qaytarildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.